Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halouk Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Alla mebau ambao befu ka wale nyumando ambe na kuma femi kasi kafo ba hukumu konna nabi odeye coronavirus ye no ye banoye mi jensenendo mali konna na ni jien fanchamana aywa wala sa ka kuma ka kerengeni yala nini sungolo min damne ne fleni ya kololo ani mo be seku kisi ku tanga machuga minanyi wele bla masabama ma follow ale docteur Fatou Diawara alebe ya Institut National de Santé Publique otorola noye aywa chake dai mi siglendo Kenya sabatili kama jamana kon nana isa kaw jim alebe ya aywa qurane kala yoro mimbe no ecole coranique nabe wele ko alakamaton ale yo nyemaye docteur Ali Tunkara ale sociologue nere Muhammadou Touré aw bela jele danse
le grand dialogue
aywa docteur Fatou Diawara ambe domina iko bi coronavirus ale kelendo dabal banko e moko chamambolo jamana en konnana ni jien fan chamana mali konnana ambe domina iko bi abe bolo jumainka mabe majulla majuli tura la kula
Unité. Donc, bi Malikon on a là. Abe moko dernier communiqué. On a fait moko kemenani. Bisaba an konanto. Moko mon kenya limbe. Oba ta moko keme anitanfla. Moko mon ni olutanyana. Oba ta oye moko mukan nani. Amoko wolon vlabe olu yeminisma mroni UTM mroyi olu evacuera kata jamana wera ola banabagato ni mro munun gerela nyona febara sira konona la ani festik nyonya konona la o mro do fene o mro chama yira wa olu fene be kaswi olu konba tafo bakeli nkola olu munun be kaswi bi ambarake nyoko fe
do we nyinga ldoke ko mamunu ni kerengeran yala item ko mulu bel labo ka fro banabe ula o labo libe ke chukodi yali gelia riski tala u kala sim ko rew mawa
risku bala me nube bota ube protection baude be kula pour que akana seka mo soro wa abe bonu yere ka sante mo ko ka encadrement awa teke ba fo ube bote nka do avion ona ka taiba fo ambe voyager tukum na korole tinte koloshili do be kula wa mgobe blau kan fene oni mgo mbe voyager
aywa isa ka ujim e mu famiani mpana inkola malikona
bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala rasulullah assalamu alaykum wa rahmatullah ambe lamil ladili ke jeklu be ladili fo yana nga andado bana ko kuma la ambe do ke munu tanyana alaka hinula munu be bana inkono alaku nyumambo ama munu fana soro alaka nu be ladili kisi bon chedo mo be kuma ika famuya ni ka to wun wa ka legitimite hakela ayon wele parce que ambe bara mina o dine bara e kurane kala roba ambulu misru ba ambulu ambe dine bara oke mo de be je o la o ramadiya konna la ani mawde be je la donc anyi ani ramadon ni be nyina ma yake o kum kono donc ulu ye yoro ye yoro munu mo be kolosi chamala nga nere ka famya la yana nga bana ko kuma nyere fo moi en tant que responsable je peux pas tenir de propos irresponsables ko ben se ka kuma fo kuma mbe se ka sababu ye ka do fara ko yum ko loka nga jamana dere famba dalente bana ina parce que gouvernement ga bara ke tu manye en amont et pendant parce que ko ye dana ya ko de fem ye dien be datu hakli mat se ka sosoli ke ko bana teo ko bana be nga ni bana re be jamana kono jamana marabao jamana munu be jamana dirije munu be jamana kuma fo jamana soro be mamunu bulu jamana lakana be mamunu bulu uluko attitude de bato jamana deu be ko imine ni sebe nga nu yore ka communication anu ye ke wale munu ke ko in konna no na ke jigila tige ka nyeshi jamana deu wada to bi anya ye akoyere kelendo fendo ye na ma akoyin na je ni adamade ni mi ko famnya ye allaba be na anyere dama bla nyona
me isa ka ujimi yere dalendo la ko bana imbe
mais non je suis responsable je peux pas dire qu'on dalente banana
d'accord
mais ni mi fié aramade ka légitimité be mo mu biko parce que ni koko banabe fendo fora gouvernement communication contradiction ba de bala a fora ko
Anya y d'abord conseil des ministres là ko ministre yere kala gere ñona 1 mètre ka misaliya di yo be yo ko fe ko no ko conseil des ministres yere la ko ka ke télé vidéo e ou ma taire ou ma conseil des ministres mais au même moment on nga sotrama fora ko ka jete domina fora gouvernement de afo be ame ko mo ko kasi sotrama ko no hakela hakem ba tout te tout ñoka o ma se ka walé yo parce que walé ali be femme na ni sotrama ko papier ta kala je ou bien assurance ministre mo hakke do de be no hakke bi bolo hay ni mo bisaban duru ni o sera police ce qui balé o kado do mo ko me femme na no iyo ni sotrama tigu fe abe wajibia hakke min fana be o compensation be ke gouvernement e milliard ke me duru bo mo be to sotrama ngono do ngro beta mo ba ye ka fo nunu ko ko matriculer nunu nyon che ko ko conseil des ministres re nyangri mo ya ye peuple rebe do mobile mun kono no de ma femme ba beta min kono utone nyon alors que dans d'autres pays ou ye fo transport commun ou ya bejo anga na se ko ke ma nga nga adapter anga realité la kele flana e mi mba muda amna sa pa mama ko ka misru kala je ka datu ko passé mo
anda be so ma so ni ambe kuma di docteur Ali Tunkara ma docteur Ali Tunkara isaka u jim ya ira ka foko ay wa mo ko chama mbe no bibi na mali kon na munun dalente banaina ko sababu ya bora gouvernement ka wale tabulo de la
aka nti den dalla aka na so chugo la tiero ni e manyen famba u tai na ka foko bi u dalente ni banaina ka da sababu chama ka o so do ni mais jamana mara ba o wire we panay kumme tukumme anu ye ni sara men ko foko ru bina la kina so ka poloka an ya kina so la la je ti akira so ye ka gila pa to mara ba o jama do mi won je in pana ko na so be na malin ta no sun dalin te pani na ska bu abu kuna ka foko na sara pana do ko jamana ka pana do an ka pana o ke ba ita foko an ya jamana in ka mbu dubin sir hakikula a dubin mere class wo ye ma ngita na ta fula ple ni ye shuma panata ro ma men france ni ko ni dubara ko ton te ka no ya he so wa shi la se ka shuma panata mo wa ko fa mo mo no na france ya na tena so ta ka kombire nya e ma u dira te ka ton te ka ke ni ma ni ya na dika ko pa na ko ra be ma u dira ka na ya na ke so wo ye dika ko ma u te baraka sala inka kuma la ka foko jamana ni nyambo guru ka la la yau ka foto mu ka ke tau akira so ka jamana ni fari fara e ma ka tika pani ta sebela tiendo ida ka foko ko mu ni kunga ka ka kombana nya na foka ramadan ya ta se ka ku pere mu ka no e e ro kuma ne akira kansol ta fanyo akira kalambo ta fanyo kota sikena kota fama o paro que te tenha com la lo un paro para mi que no por la camisa mo a camisa da compañía o le dai que foco de uma madruga foto ani que não dá que eu que tenho no do tigre ni pati cada nunca e tá com mama o cau kana franjonka ni ma fere la pen capon para nya mesmo a tu chega palo ali para mama e tá com mama cau kana do bolso mo da sinha hakema caso ni ma fere la pen capon para nya mesmo a tu ni pana nana ina seka mushara tu ma una seka ta ma e poloma o kro ka foku para nya pele na ati ka ko ni pana nya o pana nya do ni u be si afi ke mana chen pele ke ma kra ke ni kina ku a kra kala ku foka ta si dina ku ma pa ha ke mana ma di ro fi la o kra so di malin cham le hal ni dan mala u seka ta ni ba e kata ka ni ri pole tu ko ta tu ba si ka shara ku fu na pa tu
Ewa, Dr. Fatou Diawara, ko gouvernement ka wale ou tabulo ko kum kon nana, ko toka jebala, ko de sabobu ya ke ma chamambe imali kono bi nou dalente banayina. Eko di ochu koko la?
Bon, okuma fan chamaye chenye, sab la purke mwoko kase ka daila, ifo ka tiki ka famyali soro ko la, ifo ke ere afo ki ye bara ou buluda chokum na, ika se ka bara ou keti mwoko ka ouye. Ni o maseka ke dobi bo danayala oye tinye yi sosoli tise ka kula anko ni ye kene ya so mbo yi anye lakana ni baga anbe jatu olufe banani abe mgo ni tura ala tieno palube mo chama fala alibi palube mo fala malikono bana wereta fra nga ni bana ni fena ye siranya fembai au fente me anya ye fanwero femo usara keme nko klikono donc be mo la siranya
me al malikono ni mo ni wereta nga eske mo sa tate na chaya kateme paluita
ni mo mu yere la kanta mo sa tabe se ka chaya parce que banani bi isinsin fenda madoka faraja jamana ka shi kuni shi korobayara me anfia anyaye e fe banakisani abeki yere ben anka kuma aye yere ben funtinima wa anfia mugo tanyana munu kunte mugo koroba uye shi jaw kunte o mugo tanyana anfia donc o ba yera na man kolosi bebe se ka soro wa mugo be se ka sane aye
donc mugo be tle soro
bana ko donin e korolen do bi la mumbe fari fegeya parce que banani tanke i farika voilà tanke i farika kene atise ka dadiki ki la hasi niveau do ma meni fari fegeya ra ka ke koroi aka ke banai aka ke dumini ko aka ke fereu banani mise ka feri ma
mo me kle korokuma kuma munu fo ka foko banai ka te se ka irwa kle koroka nga jamana o ye funteni jamana o kuma o est ce que o sabati le
okuma uma sabati folo puisque segasegalu yere de beni bana kisa kan ali bimine fe dien fantan nani be konona la segasegalu baka ni o ya soro bana kisa ni funteni kume fen kala ate do an fea ate balo ate yele mamu ko ni nyokonche tumara ola bana baka to do faribe se ka gwa ka teme fo 40 degre nunka fo degre binani nunka be temuka o bela bana kisa bu farla bo anga kle temperature fena ye o temperature nyokona ode bon e amaseka faka farikolo la donc o kenama kleni o tiseka faka mumba ke fene mugobo o miri parce que laboratoire o konona la u beseka UV joala UV beseka soro ali klefe u be UV do joaka u beseka faka mais o UV température ka bumpo djum ne o jora adama den ka abi jeni donc o funteni model o te anga kle funteni ni mumbe seka bana ke sefa
D'accord. Mais ambe domina iko bi malikon nana akobe kan noko yadi wa atobe ka jugu yadi
akobe ka jugu yadi kobe ka jugu ya ka yeta obe ka chaya ka yeta obe ka chaya sabrato fenebe ka chaya donc fe ka udim ye idam ka kuma dola akoko mugo dale te ala tanke mugo dale ntala abe continuer ka jenseni parce qu'à fora ki ka muni munke pour que ka bana avancer li bana ka tanya bloqué la do itinoke donc ba ke bana be continuer abe mo chama so oyé fe raisonnement folé raisonnement flana ka ou bis fena bis ka chaya c'est vrai que ka ou yé mandi iba soro mo ko yere yere jatimine ka yé ni sin bena mbetan dépister me ferait qu'en dépister donc dépistage fait le fait qu'ambe ka chama sur oba yiran ko mo ko chama fena be ka effort ke pour que ka dépister mais mu ni en fari fa yoro yere ala fatulu nunu a chama be ke ka sur docteur soute bani ko fedi testi be ke abeye ka batikila donc atigi toranae aka du konona la ka du konona la asira apse ka mo chama wore soro munte ale donc o fene be en interpeller ko sebe parce que mo be to du ko no muna aka du ya fakata se sayama iba soro u dalentana iba soro u dalente banana donc angangan ka barake o yoro nunu ne kan sisa an be de be faranyon kan ka barako ka population ka sensibiliser anga dala tiki 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 ko banani be wakame se ka anyere kisama ame se ka anyere kisi mi komu ni wale ya muni anga lu fene bla bulu kan kuluke
ewa isa ka ujim ko banani ka tobe ka jukuya sungolo be sena do sirani ndo ka foko sungolo in kon nana atoka na jukuya ka tafe ko ka daka aywa seli u ulu be sena krengren nyala nafla seli u shufela la mro be gere nyona e fam yali tuma isoro la
je crois que ala ka me sawama en tant que responsable nek nga pour moi de formule me mo akisi mi fana ke so wi ka do tro de me ka barala n'a sɔrɔ fana gouvernement tun ka baarakɛcogo fana tun ɲɛna a tun se ka communication nɔgɔya parce que problème min bɛ an ni jamana bon ni ko anw ça c'est trop dit ne ka faamuya la fɛn dɔw bɛ yen il faut de la rationalité n'a ko ko sunkalo sera mɔgɔw bɛ sunkalo ye ni diinɛ ko de ye coronavirus don coronavirus tɛ adamaden a ka diinɛ ka bɔ a bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan donc c'est très sensible filanan fana ye min ye diinɛ ɲɛmɔgɔw tun kan ka impliquer ka se kundama min na ka jamana dɛmɛ jamana yɛrɛ m'o baara kɛ jamana ma jɔ a jɔyɔrɔ la n'i y'o fɔ u b'a fɔ i ye politiki kuma daminɛ jamana dun bɛ mara ni politiki de ye gouvernement ma jɔ a jɔyɔrɔ la on est dans un état ou on n'est pas dans un état l'état a l'obligation de protéger les personnes o wajibi de o ye tax c'est sa mission régalienne mais état ye 500 milliards nin bɔ tuma min na an b'a mɔgɔ ɲininka o a taara y'i sigi le président de la république ani gouvernement y'u sigi ko conseil de défense extraordinaire u ye mesure dɔw ta ka fɔ u bɛ nin kɛ ma ma mɔgɔ si associé ça il se dit que c'est eux l'état mais n'i y'o mesure ta jamanadenw b'i lajɛ de i y'a ta u tɔgɔ la u ka nafolo don o tuma nafolo in donna mun na k'a sɔrɔ miliyari wɔɔrɔ fɔlɔ min tun bɔra dantigɛli ma ko la hali sini mɔgɔ si t'a dɔn miliyari wɔɔrɔ kɛra min ye les gens sont sceptiques filanan ye min ye coronavirus kuma fɔra mɔgɔw tun b'a kalama et moi aussi je le savais puisque i tɛ se ka na ni fɛn min ye tu n'es pas un scientifique tɛ se ka na ni preuve ye k'a fɔ a yera mɔgɔw la yanni élection cɛ n'i y'o fɔ u b'a fɔ ko i ka preuve ye juman ye on va te poursuivre même de fausse information ou rumeur mais à une semaine avant les élections a nana ye d'une façon évidente ko coronavirus bɛ mali la e bɛ se ka o jamana kɔnɔ cogo di jamana minnu b'i ni démocratie cɛ u b'i ni état de droit cɛ u b'i ni sɔrɔ cɛ u b'i ni fɛn bɛɛ cɛ olu y'u ka élection jɔ o de ye barometri ye ale yɛrɛ fana n'o ye président Ibrahim Boubacar Keita ale ka référence ye faransi de hali faransi président ye min fɔ a y'o de fɔ a ka discours la ko on est en guerre et n'o y'a ka élection jɔ i tɛ taa jɔ élection wari bɛ miliyari wɔɔrɔ e ma sɔn k'o jɔ ekolu tun bɛ problème na yan nɔ miliyari mugan ka se bi duuru ma i ma ɲɛɲini o la ɛ bana wulila dɔrɔn i ye miliyari bi duuru bɔ jamanadenw ko projet don mais ils ont raison c'est un projet maintenant ni bana danna an b'an yɛrɛ kisi ɲɔgɔn de ɲini e ye ɲininkali min kɛ sisan ko sunkalo sera ko mɔgɔw bɛ seli min kɛ c'est un facteur de contamination sosoli t'a la o moi je suis responsable mais tu sais k'o fɔ mɔgɔw ye k'u ka misirila seli dabila k'u ka tafsiri dabila e ye élection kɛ e tɛ se k'o fɔ mɔgɔw ye sugu yɛrɛ ayi burukina ye sugu datugu fɔlɔ k'a ɲɛɲini u taa ni sɔrɔ cɛ u taa ni kalan cɛ u taa ni lɔni cɛ an n'u bɛɛ bɛ espace kelen an bɛɛ ka la ni guerre don an b'u bara ni pays continental don an fana kɔgɔji t'u bolo t'an bolo ka sɔrɔ man bon an ta ye olu ye sugu datugu a gɛlɛya b'u kan o mais l'état s'est assumé kelen a filanan ye min ye an ye transport commun min fɔ o fana sotarama minnu bɛ tile ka dugu minɛ mais o ye bururu de ye o o fana etat ma disposition ta o la miliyari kɛmɛ duuru min bɛ etat bolo a wari bɛ ka kɛ mun ye mais ni nana i baarakɛ mɔgɔw ka misiri a bɛ bila ɲɔgɔn na o parce que e ye élection kɛ ka mɔgɔw labɔ ka taa élection na coronavirus cɛla e y'i den fo ka ban tuma min ka na mɔgɔw baarakɛ mɔgɔw ka misiri la faire croire à l'opinion comme si virus bɛ sɔrɔ misiri dɔrɔn de kɔnɔ misiri bɛ se ka mɔgɔw contaminer y'a yira na di ça c'est vrai. Comme sugu bɛ mɔgɔw contaminer comme sotarama bɛ mɔgɔw contaminer comme gouvernement fana ye mɔgɔw contaminer dans un pays sérieux on doit poursuivre le gouvernement ah oui et l'histoire les jugera parce que olu ye
bamanankan na e bolo gouvernement
gouvernement y'a fɔ ya le chef le premier ministre chef du gouvernement y'a fɔ bɛɛ ya mais coronavirus ou pas on fait les élections ne hakili la jamanaden ni kisili de ka gɛlɛ ni fɛn bɛɛ ye fɔlɔ mais ni ye élection maintenu bɛɛ y'a ye k'a fɔ élection a été un facteur de propagation des virus bɛɛ b'o dɔn mesure sanitaire mun fɔ a ma se ka respecter hali bi président ye kuma min fɔ ko 20 millions de masques mais combien de maliens ont ça donc ça veut dire que n'i ye kuma fɔ n'a ma kɛ o danaya baliya min bɛ ni jamanadenw cɛ n'i nana i ɲɛsin u ka diinɛ ma i bɛna mankan wuli.
An bɛ segin misiri in kan sani n ka kuma di Ali Tunkara ma misiri ninnu kan ka datugu bi wa.
Misiri datuguli n'a y'a sɔrɔ réellement l'état était assumé k'a ka élection jɔ. Mɔgɔ tun tɛ kuma misiri ko kuma la e y'i ka élection kɛ k'i ka député ɲini yɛrɛ ye k'i ka fanga consolider ka tila k'a fɔ mɔgɔw ma k'u k'u ka labato dabila pourquoi b'a dabila. ni min bɛ balo o bɛ balo, ni min bɛ sa o bɛ sa.
Ala ka bɛɛ lajɛlen balo. Docteur Ali Tunkara, an bɛ don min na i ko bi ko coronavirus ko in na ko gouvernement sen kan ka se kiribulon na, o ye Isa Kaoudjim ka hakilila ye, e ye mun faamuya o la?
Alors, c'est vrai qu'il n'a pas qu'à coronavirus qu'on y a la qu'on y a la salut dans le monde qui n'a qu'il a eu kacha qui n'a pas eu à quand on a qu'il a eu kacha puis quand on voit dans le monde ou à la ratissant il va y avoir beaucoup de sens de commandement au franco fait mon robot du samedi même vers là ni le mali la l'air ça il va y avoir beaucoup ka nim banani kala flu nyami yona ko nomba te sabu anki bala ka fuku kala flu bora do ko chien flakada ya ko wala nimbe te ko enfant de table chama chimara la na wuta ti wala kilim da to bu se na halbi o to tin fannan ni kala flu bora do ko ko e nim banan sobla yal mambe bam mambe banai nawa ni ngalu ni dabi gouvernement blaka kala flu ke datuwalo kɔnɔna la ani banan kɔnɔna la.
Mɛ Tunkara, Isa Kaoudjim y'a jira ko mɔgɔw ni kisili o tun ka kan k'a to nin kalata ninnu ka bɔ u dɔgɔkɔrɔ tuguni.
Ma dɔgɔtɔrɔso tɛ se ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin kalata in kɛra sababu ye ka banan in tɛntɛn fan bɛɛ. Ale yɛrɛ da sera ma kuma kɔnɔna la, ni y'an ka sotaramaw ta, ni y'an ka suguw ta, ka n ka batuku yɔrɔw ta, ka hali an ka ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn dalajɛ sababu min na n'a fɔ fɛnkuru ni bani na ɲɔgɔnna yɔrɔ n b'a ye k'a fɔ fana olu ka olu sababu fana ka girin bana in jɛnsɛn ma jamana ni a kalifalen b'i ma i bɛ yɔrɔ dɔw fana bɛ yen i kan k'olu sigi mali bɛ mali tɛ jamana ye jamana min jamana nɔrɔmali kabini san 2012 dɔnku o jamana in i tɛ se k'o ni faransi ni ameriki ni jamana wɛrɛw da ɲɔgɔn kɔrɔ saba ni jamana min ye ɲɔgɔn ye on est pas dans un état normal mali yɛrɛ ni kuma diyara n na n b'a fɔ ko bi mɔgɔ sigi de ŋana sɔrɔ mali yɛrɛ maralen dɔ o jamana suguya ni ma fara ka kalafili ni bana in da ɲɔgɔn kɔrɔ a ma nɔgɔ kosɛbɛ walima k'a ni jamana wɛrɛw da ɲɔgɔn kɔrɔ jamana min taw yɛrɛ an ta kan yɛrɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la n nana k'a fɔ ko ni kalafili kɛra sababu ye ka bana in jɛnsɛ ne ka yecogo ni n ka faamu cogo la o dalilu in a sinsinni ka gɛlɛn kosɛbɛ ni yecogo ye.
An bɛ tila ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka o la mais misiri ninnu datuguli ko la dun n bɛ tila ka kuma d'i ma jɔ.
Bato wɛrɛ ninnu datuguli walima man ka datugu hakililaba fila de bɛ hakililaba fɔlɔ o ye k'a fɔ ko a man ka datugu ka da mun kan ko n'i ye silamɛya yɛrɛ tarikuw ta k'a fɔ hali kɛlɛ waati silamɛw ka ci n'o ye kira yɛrɛ salamu. A yamaruyala kɛ ka seli ka waati la kɛlɛ tan fila la ko seli k'a fɔra ka seli ka waati la kɛlɛ tan fila la yɔrɔ min na o cogo si la bana man kan ka kɛ sababu ye ka f'i bɛ ala bato yɔrɔw datugu u ka dalilu dɔwɛrɛ min ye k'a fɔ ko misiri tɛ bato dɔrɔn ye n'i ye misiriw ta maa den de bɛ min dahirimɛ dulonnen bɛ misiriw la n'o ye dɛsɛbagatɔw ye fo ka se sarabila n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma olu bɛɛ latigɛ misiri kɔnɔnaw la sabu an bɛ jamana min kɔnɔ bi sisitɛmu bato fantɔmu bɛ se ka kari-kari da ni alabato yɔrɔw tɛ ko n'i y'olu fana datugu n'a kɛ sababu ye ka gɛlɛya se o ma kofɔlen ninnu ma o de la damadɔ u bɛ min fɔ.
Ayiwa Tunkara, walasa ka faamuyali sɔrɔ a la hali bi i ye kuma dɔ fɔ sisanin na yali alabato in a tɛ se ka kɛ sokɔnɔna na wa a tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan ni ka ayiwa gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na wa.
Ni jɛkulu fɔlɔ ka hakilila la jama ka fara ɲɔgɔn ka ala bato o yɛrɛ na kɛ sababu ye ka ala ka dimi bɔ sigida la o yɛrɛ na kɛ sababu ye kɔlɔlɔ min man kan bi n'o ye koronawirisi ye tubabuw na se k'o wuli ka bɔ olu ka daluya ye nka n'i ye jama filanan ta minnu ka laɲini minnu bolo ko misiri bɛ se ka datugu n'i y'a ta silamɛ jamanabaw kan ani bi bolo falen bɛ diinɛmɔgɔba min na n'an b'a fɔ o ma ko saba musulman olu fanba ka ye cogo la. Misiri bɛ se ka datugu ni bana in sababu ye ko ka da mun kan n'i ye alikasalam ka hadisi a ka taabolo ta ka kurana yɛrɛ ta ka silamɛ yɛrɛ ka laɲini silamɛ ka laɲini labanw ta i b'a ye k'a fɔ ko ni ko tiɲɛ nana ni ko nana min bɛ kɛ sababu ye ka si gɛlɛya hadamadenw bolo ni ko nana min bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase silamɛw ma o ko tɔɔrɔ sababu kosɔn. I bɛ se ka misiri datugu ka da o kan ko sabu maa maa n'i ye diinɛ kalan jɔsen dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma tubabula tubu mazuwa ko balalen ani ko min n'a ka bon hadamaden ka faamuyali ma n'o nana sababu fɛn dɔw b'a dagalen don silamɛya la walima fɛn dɔw b'a dagalen don o wuli ka bɔ yen olu ka dalilu la nin bana in kosɔn misiw kan ka datugu sabu kiyare a ko a ka kuma kɔnɔna la ne nana ni n ka diinɛ ye lafiya de hadamadenya ma ne nana n ka diinɛ ye ka da Nabi la Ibrahima ka diinɛ taabolo kan n'o ye ka n ka diinɛ bɛ labɛn ka bɛn waati ma n ka diinɛ bɛ labɛn ka bɛn lahalayaw ma olu faamuyali n'i y'olu sɛgɛsɛgɛ i b'a ye k'a fɔ ko silamɛya yɛrɛ tɔgɔ la ka da koronawirisi kan misiriw ni jurujuw ni bato wɛrɛ tun u ka kan ka datugu ka da kan a n'a kɛ sɔrɔ kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko
D'accord. An bɛ kuma di Jawara ma an bɛ tila k'a di ma sɔɔni ko bi bi in na Isa Kawujimi y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ko an bɛ don min na n bɛ kuma di ma sɔɔni Kawujimi ko n'i y'a ta k'a lajɛ kalata in kɛli ani wale wɛrɛw fana k'olu kɛra sababu ye sigana min tun bɛ malidenw na k'o tɔ sinsin ka d'a kan a jirala k'a fɔ ko gɛrɛɲɔgɔnnaw k'u kan ka kɛ sababu ye ka na ni nin bana ye ayiwa Dr. Ali Tunkara ko dɔgɔtɔrɔ tɛ yen bi min bɛ se k'a sɛbɛntiya k'a fɔ kalata ninnu kɛli o kɛra sababu ye ka nin bana in ko tɔ juguya Mali kɔnɔ.
Ne bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ kan kabini epidemi daminɛ la u kɛlen ka kɛnɛya mɔgɔw ɲininga mesure minnu bɛ se ka ta kɛnɛya mɔgɔw y'u ka mesuruw bɛɛ fɔ donc o mesure ninnu ye ka distansi don fɛ tɛgɛ ko ka jɛ safinɛ ni ji la ka gel k'a la fɛ sɔgɔsɔgɔ cogo ninnu o ni ka mɔgɔw mabɔ ɲɔgɔn na mɛtiri kelen ka kɛ fɛ a dɔgɔyali ye sante mɔgɔw ye rekomandasiyɔn fɛnɛ caman kɛ paske pour ke mɔgɔw ka se ka pour ke mɔgɔw ka se ka kisi il faut éviter k'u ka fara ɲɔgɔn kan donc fɛn fɛn ye rassemblement ko ye ko ka o bɛɛ dabila sinɔn ka o bɛɛ nɔgɔya i n'a fɔ kalata o kɛra sante mɔgɔw ka rekomandasiyɔn ye bon rekomandasiyɔn ninnu bilalen en œuvre sisan parti dɔ kɛra parti dɔ ma kɛ donc premièrement a ye mɔgɔw ka confianceu dɔgɔya anw na kosɛbɛ san'an ka se misiri yɛrɛ kɔnɔna ma o ye domaine ye n tɛ mun maitrise kosɛbɛ anw kɔni ko n ko mɔgɔw kana fara ɲɔgɔn kan pour que bana kana se ka yɛlɛma yɛlɛma a ka caya donc élection ye jama fara ɲɔgɔn kan de dans tous les cas jama de do mun farala ɲɔgɔn kan wagati dɔ la u farala ɲɔgɔn kan campagne kɔnɔ u farala ɲɔgɔn kan votikɛ don donc o bɛ kɛ sababu ye ka bana jɛnsɛ mɛ tunkara y'a fɔ cogo min na an ma étude kɛ dɛ sɛbɛn t'an bolo tigitigi mun b'a yira ko élection nɔ do
nka dɔw y'a yira ko élection kalata tako fɔlɔ an'a tako filana o kolen kɔfɛ de ko i tɔɔ nana juguya
o ye tiɲɛ dɔ ye nka tiɲɛ dɔ fɛnɛ ye mun ye anw yɛrɛ kun ka dɔgɔtɔrɔ jati la an b'a fɔ fɛn dɔ ma pic épidémiologique c'est-à-dire n'i ye bana lajɛ ka évolution lajɛ ka kɛcogow lajɛ wagati dɔ de la a b'a ka piki sɔrɔ kaw bena caya voilà parce que ka kelen akɛ kontakti dɔ be o b'o sɔrɔ n'o kontaktiw ma dépiste olu fɛnɛ bena bana kɛ ka bɛn ni wagati ma donc kalkuluw kɛkɛra ten o kalkuluw y'a yira ko ni wagati la effectivement an kun be ka caaman sɔrɔ kalkuluw kun y'o yira nka ni fɛn wɛrɛ de nana fara o kan tuguni fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tɔ juguya donc o fana ka responsabilité ka kan ka ɲini a la ka o dégager.
D'accord. Isa Kawujimi tun bɛ fɛ ka kuma.
J'ai été celui qui a eu moins de temps.
Voilà. Bɛɛ ye temps kelen sɔrɔ.
D'accord. Moi je vais d'abord vraiment le sociologue il fait un effort c'est un grand intellectuel mais à la fin d'au fond moi j'ai fait tout le respect que je lui dois cohérence t'a là. C'est-à-dire islamien yɛrɛ ko hayi ni san mɛna sol fi buyutiku. Ni san mɛna k'a ka seli so o b'a yira silamɛya ye nɔgɔya de kɛ silamɛya ye adamaden ni de préserveli kɛ obligation absolue ye silamɛya de ko ni kɔngɔ bɛ ɲini k'i faga ko jufasogo min haramunen do k'i k'o du pour que ni ka kisi silamɛya ma maasi bila k'i ka seli selitɔ ka sa cɛ tɛ maintenant on va pas polémiquer sur ça a ko ko élection qu'il y a pas de lien mais non moi je voudrais pas politiser ça l'honora belko ala ka hina la coronavirus de ma faga le député Élie de Nyono min ye honorable Adi Nyanga Dao a ma bɔ télé la k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko coronavirus y'a minɛ Musa Mara m'a fɔ ko coronavirus y'ale minɛ mais on se moque de la république o dɔrɔn tɛ en commune 4 élection bannée ne moi je suis en commune 4 moi je vais pas parler de non n'importe donc ka gagna u bɔra ka bɔ couvre-feu kɔfɛ ka bɔ ka dugu minɛ ou la victoire manifestée, commune 4, là, les images existent partout. Mais quand même, on est dans quel pays? Comment moi, c'est qu'il faut amener Djamana pour amener voyager, amener ça, amener Balola, dire qu'il n'y a pas un lien entre les élections et le coronavirus. Et puis, madame, elle est scientifique. Tout le monde sait que la période de contamination et d'incubation. Seulement, on a dit que, comment il fera, moi je ne parle pas au nom des religieux, l'oubé. Mais comment il fera, parce que le gouvernement n'a pas eu le courage de s'assumer.
Mais au Conseil islamique, il y a Irak.
Mais tu ne peux pas parler au nom du Conseil islamique.
Oui, mais comme Dine Nimro Fanadedo, il y a Irak, il faut que Misri et Seli Faralanyanga, à distance 1 mètre, il faut que tu m'attrapes, il faut que tu m'attrapes, il faut que tu m'attrapes.
C'est-à-dire que les gens ne sont pas allez à l'élection, il faut l'élection baraoula. Les partis politiques sont face au travail à l'élection. Santé est là. Force de sécurité est là. Il y a un mètre de distance. C'est-à-dire qu'on arrête.
Il y a un mètre de distance. Il y a un mètre de distance. Il y a un
mètre de distance. Il y a un
oui, mais il faut au yoro la kafo seli kenen kan ou ka distance de un mètre. Il y a un mètre de
distance. Il y a un mètre de distance. Il y a un mètre de distance. Il y a seli mètre de distance. Il y a un mètre de distance. Il y a un min mena be la jere fatwa de beke dine nyemo eta de bala je boni banay mbé anyere mas banay nyere nyé don folo jere ma nyé soro banay na mi redo est-ce que manipulation de droit est-ce que guerre bactériologique de droit est-ce que mino ayere ou lui redo toro c'est que pour moi lui rama biaka mais no be na onye jamana ki de comme any sona kuma kelma un pays min ta ayere bolo c'est les autres qui décident à notre place. Nous, les mesures, nous faisons, nous avons l'ignoré quand Mali a mesuré à Yemintaire. Nous, les Sénégalais, nous position nous avons bébé dans le monde, nous avons là. Mais ni nana, ni si l'État avait consulté les religieux, quand on dit, on doit faire tambolo, tu as tambolo, il y a bien, on va faire, à quand demain, batoukéro nous, on sait qu'à Adatou ou Ratila, qu'à ce qu'à Don, on sait qu'à Banaïn Koumetoumi, Mali on a ça. Tu vois que les imams là, ouais, elle m'a mis à Mousso B, à Dembe, à Rebe, et tu vois qu'elle va faire ça. Il ne veut pas mourir. Personne ne veut mourir. Mais ni dans l'été, il n'y a pas été tout à fait. Quand le Premier ministre dit que coronavirus ou pas, il y a les élections, mais il peut convaincre qui de former les mosquées.
Docteur Ali Tunkara, aïe, ambe domina ikobi, do sirane do kafoku, bana in tobi na juguya de kadaka, dana ya balia in beino, aïe, la nyinu matrafa balia fana beino. Docteur Ali Tunkara, Moussara nous nous veut mindi. Ma femme, la femme d'Abbi,
sabu ni ufa ta isi ba ngoro ni fa fa ni nya hakki la fa fa la mutal me isi ba ngoro na na ni mali re ta ayi mu ufa na mangan me ka bi ni ba ra yere ma ko mi shuru be da tu ulla ko mu fa ka tsawi ka mu ko la na ba na ma do ne ma na mi shuru da tu ka ya le ka mu mu ko me shembo ko le ko la tu na ani ma ufa na ila me ma ni ni jama na le me ka ko ka si ma be ba na ni fo ka sa ke me na anu be kunnafoni minw di bana n yɛrɛ kan sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛ ta ka banabagatɔw ɲini k'u yɛ o ye kɔlɔlɔ ye ka ta fana i b'a fɛ ka i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ bana in b'i la a di la o maramujara bɛ se k'o sɛrɛlatigɛ hali bamakɔ gɛlɛya b'a la sabu an ye mɔgɔ lamɛn tile fa in na u ko n b'a fɛ ka t'u sɛgɛsɛgɛ sabu u ni mɔgɔ gunna ɲɔgɔn na bana in bangana ma min na nka o ma y'a sɔrɔ a la o jamana suguya in kan tiɲɛ yɛrɛ ka d'a la a ka gɛlɛn i ka se k'a fɔ ko jamanadenw ka marabaw hinɛ la nin na a ka gɛlɛn o jamana suguya kan k'a fɔ ko ni min bɔra marabagaw fɛ jamanadenw ko min na ka da la sabu danaya kisɛ kelen de tɛ bi.
Donc danaya baliya o sabatilen don marabaw ani mara maa maralenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa docteur Fatou.
O bɛ dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen na.
Fatou Diawara an bɛ don min na i ko bi dɔgɔtɔrɔw fana olu min yɛrɛ kan ka lakanani kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi dɔgɔtɔrɔsow la Gabriel Touré la Kati olu y'a jira k'a fɔ ko minɛn t'olu bolo minɛn tɛ labɔli kɛ o tuma wari min bɛ ka fɔ nin ye a wari in bɛ ka taa min de.
Ala ni tiɲɛna Touré ye nin ye ɲininkali ba ye. Sabula dɔgɔtɔrɔso tun bɛ ka baara kɛ kabini épidémie bɛ daminɛ tuma min na u ye baara kɛ ni dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ka musakaw ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ka minɛnw ye u ye baara kɛ n'o ye tiɲɛna sani épidémie bɛ daminɛ centre minnu tun fɔra k'olu bɛ kɛ centre de traitement ye olu oxygène ko jateminɛna olu dilan ko jateminɛna olu fɛn caman kɛra olu baarakɛminɛn ko jateminɛna. Mais munu kanga ka bo ka docteur so la commune na ce sera fou la tata mo ko prélevé oni munu kanga ka ini munu dona contact la ka olu sui musara ko malabla uyi donc bere ko meka ke ni ikuna wari abo docteur so nu ndu o madabo tono kama o dabora ka bara de ke o be wari musoro o bo o don u yere la ku yere développer donc dans ne boka cela donc caman sera danna awɔ donc an yɛrɛ ye a ɲini bi ko kuma an bila a ɲinini na ɔ mɛ tile fila nin na an ɲɛ b'a la gouvɛrnɛman bɛ ka dispositiɔn ta u bena wariw bila mɔgɔw ka niveau la fɛ région bɛɛ kɔnɔna la pour ke baaraw be se ka kɛ a ɲɛma sisan. Nɔtɛ a kɛra gɛlɛya an ma wagati la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ.
Dɔwɛrɛ fana bɛ yen ko a fɔra ko masiki k'o bɛna di Mali den kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ma k'a kun fɔra a bɛna kɛ masikiw ye i bɛ se ka min ko walasa i ka se ka a minɛ baara kɛ n'a ye tuma caman nka ko masiki min bɛ ka di mɔgɔw ma a tɛ se ka tɛmɛ sanga saba kan o tuma o ko fana yɛlɛma jumɛn de donna kow la annonce kɛlen o n'a waleyali ni ɲɔgɔn cɛ.
Bon masiki suguya kelenw tɛ masiki minnu filɛ nin ye anw na tan olu de r saba fɛ ka taa r duru la o dɔw fɛnɛ be yen minnu korilen no tantugu la tɛ jɛman korilen nunu olu be se ka don ka tile kelen kɛ nka a fɔra ko min be bila bɛɛ ka dispositiɔn na o ye finiman nunu ni minnu be se ka ko n'u be désinfecté ni o de javel ye o dɔn masiki suguya kelenw tɛ
nka an y'a ye nunu minnu filana nin ye n'o ye sanga saba ka taa sanga duru yi na o dɔw de dira dɔw ma
o dɔw de dira dɔw ma mais a dilanna k'a be dan sanga mun na a tɛ se ka tɛmɛ o kan n'a tɛmɛn'o kan nafa tɛ k'a la tuguni
o la wale minnu bɛ ka fɔ k'a fɔ ko ka bana yi kɛlɛ ese wale nunu jamana ɲɛmaw yɛrɛ bɛ k'u waleya yɛrɛ yɛrɛya
o de ye problɛm ba yɛrɛ yɛrɛ fɔ parce que épidémie si o si a tɛ se ka kɛlɛ fo musakaw ka sɔrɔ o y'a fɔlɔ ye a tɛ se ka sɔrɔ fo sariyaw ka labato wa état de ye sariya labatobaga ye donc anw kɔni bɛ an seko damayira na an ka santuru kɔnɔ an ka centre de recherchew kɔnɔ an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ centre de prise en charge kɔnɔ vraiment ne kolɛgu nunu u bɛ baara la u bɛ baara la parce que ni a fɔra ko ganko dɛsɛ bɛ se ka kɛ ubiyɛn masiki ko dɛsɛ bɛ se ka kɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye k'ale mun bɛ baara la ale yɛrɛ exposera donc an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn caman bɛ yen minnu ye bana nin sɔrɔ mais o fɛnɛ tɛ se ka kɛ ko ye mun bɛ continue awɔ o de b'a kɛ yoro dow la parce que mo fane ka moyen te kele do equipele no ka escatene do ka docteur sonu nuna bon munu yere kera yere ko tugo ya nyana matu bolo tukuni ulu bora ku tafo
nyin gal wore ka soro ka kuma di ka u isa ka u jima mo ko chama ntura ni mbana inkula shunu nu mbe ka kete godi
bon shunu nu entièrement sécurisé re ka na kula service d'hygiène mo fe au ka nga blasa ku kono au ka nga blaser ke yu kono pour que bana kana se ka fe mo soro to kushi wode ya ke chukwe service d'hygiène mo ri kana ka ke
d'accord isa ka u jim ai wa gouvernement ka ni wale nunu ani jamana bin ani dine nyamo wo wala sa bela jele ki bulu di nyama ka fere soro ni ko ina munde kanga ke
bon d'abord am bulu se ka di nyoma
am
bulu boro tikile
chukodi
wala kuma do foko war kera chukodi bon Allez, c'est Goldjabi parce que allez, vous comme à ce Goldjabi. Mais il y a pas de transparence dans la gestion de ce fonds. Jamana Ouardedo. Et je vous rappelle qu'en démocratie, c'est d'abord l'Assemblée qui doit voter ces genres de décisions. Mais en bas, il y a ni Banakana. Assemblée, tu n'es prérogative de dire présentement. Il peut légiférer par ordonnance. Donc, légalement, à beaucoup de monde. Mais il faut une blaraminga, il y a la primature de là. Le Premier ministre, il est politique. Il est chef du gouvernement. Il ne peut pas prendre des décisions qui sont contraires aux intérêts de son président. Donc, fonds Agnès Sénégal Taye, juste un exemple. Bayomé, le fonds ou une structure indépendante de Bla pour la gestion du fonds. Et puis fonds traçabilité. Tout le monde a accès au fonds. Warmina na floflé, a donné ni mintera santé là bien affiché, ni mintera sécurité là bien affiché, ni mintera primi là bien affiché. Mais on m'a fait mal talou. A foraka be primature là. Qu'il y aura coordonné par le Premier ministre, ministre des Finances et de l'Économie, Dr Boubou Cissé. Mais Boubou Cissé, il est politique. Boubou ne peut pas faire le contraire de ce que Ibeka veut. Donc, du coup, coronavirus, c'est corona politique. C'est un moyen pour le gouvernement de la République du Mali pour profiter de la situation. War tourner ni war ndigamine fon fembe go betru takada 500 milliards non donc c'est que tu dis
d'accord
je vais conclure cette partie. Comment se fait-il que les médecins, moi j'ai entendu sur RFI, les docteurs sont dans une logique de préavis de grève. Nous formons sur Coca-Cola. Et puis c'est qu'à 500 milliards, Coca-Cola, Banaké, c'est moi qui ai eu le mot à l'attaque au feu de retrouver. Ou l'ouk à l'équipement, c'est qu'à Soro. Quel est Flana est mis, Béa, mais présent, Ibrahim Boakar qui était maxi pour 20 millions de masques. Dans une semaine, en mes 3 semaines, dans mes toffles, masque, mana. Donc, du coup, c'est pour servir le pouvoir et non servir les intérêts du peuple du Mali, sinon Nodo Boubou ne gérera pas.
D'accord.
Il faut revenir aux fondamentaux. La transparence, la gestion transparente de ces fonds, et qu'on situe les responsabilités, et qu'ensuite qu'il y ait une commission indépendante, Mounou, Dr. Mounoumbala, les scientifiques, Mounoumbouka Barado Bagnedo, société civile, gouvernement qui est représentant, ani sécurité qui est représentant, ani les grands leaders d'opinion, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune leur probité morale, ambiguïté fouetala. Nos commissions blaraka warin gérer, ka jamanade ou sensibiliser, ka traçabilité ke warla, ka mou kunafoni, ka communication nous manque,
avec les sababous,
ami ferreso, on était nous même mina, tiens, t'aide.
Aïwa, docteur Ali Tunkara, télé ala, e ka hakila, mounde bese ka kebi, wala sa, jamanade ou yere ka dan in koina, ka klaka wale nounku, sekou wale ya, wala sa ka kishuma. Kishi banaima.
Si kata la banaim de fou, jamanade de koufam, folo, e ma tika fokou niye, politiko de walman niye kode, en face il y a des frasumaniers mais c'est vraiment la jetti mo bega sa bah il dit le fogata ci al million de manda na mu ko so mu la di malom de ta da banen na walma war mi sam mi ga bo una saka ta u ta rola ko di mo fo ni mara mo jabara ma ta melo na war mi ka bolo ka sam folo ma ka bla ku na man ni de na ta le ndula ma ka bla ku na man ni de
D'accord, on l'a déjà kaké, ou tabolo bela jelena. D'accord, Teliala, docteur Fatou Diawara, fora ko fura ma soro bana ina folo, moko dumbe ka kenya, obeka kenya chigori, Teliana.
Moko obeka kenya, parce que DJ Raoul, ce professeur DJ Raoul Marseille, allez traitement do expérimenté, traitement ni avusara moko ma Marseille. Donc Mali a décidé kata au sens là. Donc amoko traitement ni bla fait en œuvre, wa obeka moko kenya. Donc là, il faudra que le traitement parce qu'un traitement conventionnel, nous, il va sur l'OMSI. oyaka e accord de akan oy papier ou di akan donc no dira traitement mukama abe fore la traitement be mi koma sinala ni bana masinala mais tant qu'on m'a dit oh an wonembe ni traitement ni kela mais attends fait OMS ka ma kaka ya maria ta ala folo
d'accord
et fait touré fait ça ni kaka bantu le fait ka tungara ka yoroni ndo répond par rapport au test fait contacti nunu fait banabakato ni mukama nunu dona en contact fait directement follow le cas testi kunga gelen tiena mais à partir de lundi fait kun nasini a décidé à contacter directement nous on fait le test ka laje
d'accord
voilà
ay wa ambe dans ganga bisi ka fo bala nga ma welele nkunyi docteur Fatou Diawara ale kumbe a institut national de santé publique tola Issa Kaoudjim ale kumbe a ka ay wa école Kalanso minga baragne sine de Qur'an kalama école coranique ay wa wale nyumandon o tola docteur alakamaton wala Docteur Ali Tunkara Ali sociologue nege karafe juru oni jala bemba nuhum jire ani ganyi kante nerei Muhammadu Touré au kambe sika foba kene wore
Le grand dialogue
sika foba
edewani wa makara
Le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
Chenne Berry
Halu Mondi
Chenne Berry sika foba